halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 139.19 mitterband iyo FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysaan boggeena internetka ee Somali voasomali.com.
waxa wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa talaado bisha Januari, waa 3 sanadkuna waa 2017. Idaacaddana Saaka iyo Caalamkana waxaa wada jira halkan idinkaga soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray iyo Jaamac Abuulla Jaamac.
Qodobada aan idaacadda idinkugu haynana dhegeystayaal waxaa ka mid ah: reer miyi ay abaaruhu saameeyeen oo u soo guuray deegaano ka tirsan gobolka Bari oo uu roob ka curtay, warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
Dalalka Jabuuti iyo Yemen oo heshiis ku saabsana waxbarashada qaxootiga kala seexday, wareysi ayaanu kaga haynaa.
Qodobadaasi iyo qodobo kale ayaanu idin haynaa, se marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Madaxweynaha Faransiiska Holland ayaa waxa uu u sheegay askarta dalkiisa oo ka kaalmeynaya askarta dalkaasi Ciraaq dagaalka ay kula jiraan kooxda Daacish in dadaaladooda ay ka hortagayaan ayna baajinayaan weeraro in laga geysto dalkooda. Hadalkaasina waxa uu madaxweynaha ugu sheegay ciidankaasi saldhigooda oo ka fogeyn magaalada Baqdaad. Madaxweynaha Faransiiska ayaa wada hadallo waxa uu la lahaa ra-iisul wasaaraha dalkaasi, madaxweynaha iyo afhayeenka baarlamaanka. Telefishinka Ciraaq ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha Faransiiska uu madaxda la leeyahay wada xaajood ah sidii loo kordhin lahaa taageerada Ciraaq iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ku soo kordhay dagaalka lagula jiro kooxda Daacish. Dalka Faransiiska oo qayb ka ah isbahaysiga Mareyku horseed ka yahay ayaa waxa uu fuliyo duqeymo dhanka cirka oo kumanaan gaariga oo ka dhana kooxda Daacish, iyadoo uu dalkaasi Ciraaqna siiyey militarigooda tababaro iyo qalaba.
Dowladda Turkiga ayaa sheegtay inay ku dhow yihiin inay soo bandhigaan aqoonsiga qofka lagu tuhunsan yahay weerarkii goob lagu caweeyo oo ku taala Istanbul, weerarkaas oo ay ku dhinteen 39 qof oo u badnaa dad ajnaab ah. Kooxda Daacish ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaas. Ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha Turkiga Numan Kurtulmus ayaa shalay oo Isniin ahayd u sheegay wariyeyaasha in dowladdu ay heshay faraha iyo muuqaalka qofka lagu tuhunsan yahay inuu weerarkii ka dambeeyey oo ay duubeen kaamerooyinka amniga lagana soo diyaayey warbaahinta dalkaasi. Kurtumus ayaa sheegay in dad kale lagu xiriirinayo weerarka ay dadkani ku dhinteen 600 qof oo u badnaa dad ajaanib ahaa. Qofka looga shakisan yahay inuu weerarkan qaaday ayaa ku milmay markii dadku ay cararayeen halkaasi uu sidaas uga baxsaday. Arrimo wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo idinkaga imaanayso Washington. Haatana boosaaso, abaaraha daba dheeraaday ee guud ahaanba ka jira geyiga Soomaalida ayaa dhaliyey in ay xoolo dhaqatadu u hayaamaan deegaano aada uga dheer dhulka ay abaaraha ka hor ku dhaqmayeen. Gobolka Bari ayaa ka mid ah meelaha ay roobabku ka curteen. Roobabkaas iyo sida looga soo naqraacayba waxaa warbixintan inooga soo dirtay wariyaha V O E-da Faadume Yaasiin Jaamac.
Dhulka roobku ka da-ay oo ka tirsan degmooyinka isku shuban Benderbeyla iyo dhulka buuraleyda ah ee ku teedsan xeebaha badda cas ee gobolka Bari ayaa waxaa si weyn ugu soo guuraya dadka reer miyiga ah oo ka imaanaya dhulka ay Soomaalidu degto sida Puntland gudaheeda iyo Somaliland. Mid ka mid ah dadka xoolo dhaqatada ah ee ka soo guuray dhinaca Soomaaliland ayaa V O A u sheegay in safarkooda dheer ay ku soo guureen gaadiidka waaweyn ee xamuulka, isla markaasna ay dhammaan ku soo rareen xoolihii ay dhaqan jireen sida geela, lo'da iyo ariga. dadkii horay u deganaa dhulka uu roobku ka da-ay tuulooyinka iyo magaalooyinka ku sugnaa ayaa si weyn ugu istaagay soo dhowaynta dadkan. Xasan Saleebaan Maxamuud oo ka mid ah odayaasha deegaanka Xiriiro oo aan khadka telefoonka kula xiriiray xilli uu ku guda jiray dejinta dadkan xoolo dhaqatada ah ee ka soo guuray gobollada fogfog ayaa V O A uga waramay sida ay uga qayb qaateen dejinta dadkan oo intooda badan aysan aqoon durugsan u lahayn dhulka ay u soo hayaameen.
Anaguna waxaan isu xilsaarnay inaanu dejinno ka odayaal ahaan, ka dhalinyar ahaan, dabaaldeeda isu taagno soo dhaweyna dadka. Waxaanu ku kala dejinaynaa beel beel, ciidamaan u qaybna, odayaal baan u qaybna, dhalinyaraan u qaybna, baabuurta kaxaysa reer walba xero ku fudha kuwa dooxada dhexdeeda degay inaanu dooxada naan waaliyaro nil aanu isu xilsaaro aana aan uga shaqayno baabuurta saanka qaybaanu duray baabuurtaas meydka argay guraysaa oo dhulla gelinaya.
Inkastoo aan si dhaba loo tira koobi karin dadka iyo xoolaha ku soo qulqulaya deegaamada uu roobku qabtay ayaa haddana waxaa muuqda in ay dhici karto in biyo la-aani ay soo wajahdo haddii ay sii joogaan muddo bil ah, maadaama goobahaas ay ku yar yihiin ceelbiyoodyada waxaa la isticmaalayaana ay yihiin waraha biyaha qabta iyo barkadaha. Faadme Yaasin Jaamac, V O A, Boosaaso.
waxaa wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Dalalka Jabuuti iyo Yeman ayaa kala seexday heshiis dhaqaale ahaan loogu taageerayo waxbarashada 200 arday oo qoysaska qaxootiga ah ee Jabuuti ku nool. Heshiiskaasi ayaa waxaa qalinka ku duugay madaxa hay-adda arrimaha qaxootiga ee Jabuuti, agaasimaha hay-adda Wamay ee wadamada carabta u qaabilsan samafalka oo iyadu bixinaysa maaliyadda ku baxaysa ardada iyo maamulka dugsi waxbarasho oo la yiraahdo Yemen School oo ku yaalla Jabuuti. Waxaana sayaxa heshiiskaasi ka qayb galay wasiirka Yemen ee qaabilsan maamulada gobollada. Haddaba madaxa hay-adda arrimaha qaxootiga ee Jabuuti, Xuseen Xasan Dharaar, ayaa arrimahaas wuxuu uga warramay wariyaheena Jabuuti, Ramadaan Muuse.
Shaqaalaha ka howlgala xerooyinka qaxootiga oo dhan iyo dadka qaxootiga ee xerooyinka gala, horta sanad wanaagsan baan Ilaahay si nabadda anigu celiyo wadanadiinii, ayaa ugu rajeynayaa sanadkan 2017 sanad khayr qabto oo dhulka ka timaadeen nabad oo noqoto, ayaa insha Allah rajeynayaa. Haddaan soo noqdo su-aashaadii, waxaa jirta dad qaxooti oo Yemen yimiday Jabuuti bar waxay fadhiyaan xerada qaxootiga Obok, barki kale howlo gaara u yimiday magaalada jooga. Marka dee ila kagama tagayna dadka, waxaan u doodoonay dadka faalad qaada sidee tacliintooda u wataan. Marka waxaan walaalaha iyaga lala shaqeeyay hay-adaha maxalliga iyo dadka kale asxaabta nahayba, marka waxay garteenba inay hay-adan Wami leeraha inay kafaalad qaado 200 dhalinyara oo ka dhigata iskoolka Yemanta ee Jabuuti ku yaala lacagta. Marka waa wax fiican, waa wax lagu farxo. Walaalahay kale hay-adaha kale waxaan ka codsanayaa inay ku daydaan Wami howlaha ee fiican ee u qabanaysa wadanka, waa howlo la taaban karay oo lagu farxi karayna.
Marka 200 ee arday maaliyad ahaan imisa ku baxaysa ma qaxootiga, dadka qaxootiga fadhiyaba xeradan ubax ku taala?
Kuwa xerada dhex jooga UNCR-ta qaadata oo ka bixisa waa kuwa magaalada jooga ee Jabuuti capitalka jooga ee dana gaar u yimaadeen. Marka waxay noqonaysaa ilaa 5 milyan oo franka Jabuutiya ayaa ku baxda. Marka aad buu mahadsan yihiin inay garab jooga mil kasta. Markaan wax weydiisanaba wallaahi waynu soo jawaabeen. Waxaa dee waa siyaasadda madaxweyneheena Ismaaciil Cumar Geedle oo nin kastaba inuu helo iskool. Marka waxaan garanay ina cilad kaga tegin qofba ku qaxootiya oo xerada jooga iyo ku kulo magaalada jooga inay caafimaad helaan iyo inay iskool helaan waa wax nasaara oo waajib nasaara insha allahna waan ka soo bixi doonaa
marka dadka qaxootiga yaman ee halkan magaalada Jabuuti jooga ee 200 ee arday laga qaaday ma ku filan tahay mise arday kale oo waxa haday iyaguna u baahan la kafaalo qaado oo kuwa dadka qaxootiga yaman ee magaalada Jabuuti degan
imika alxamdulillaah way ku filan tahay ee sanadaha soo socdana insha Allah waan rajaynaynaa inay waami si wado arintan isfalka wado
way ugu dambeyn mudane hadan nooga waranto hawlihiini kale ee xiradan ee obox ku taala ee qaxootiga yamanta iyo hawlihi kale in aad dadka qaxootiga ku qaabilayseen bal nooga waranayagana halkeen ay marayaan
in wallahi hawlu si fiican buu socdaan horta xiradan qaxootiga ee markasi waa xirada ugu fiican ee xirooyinka oo dhan iminkana dhawaan hadduu Alla ka dhigo 200 aqaladan lagu yiraahaa abkan qalada prefabricate aqalada samaysan iyo insha Allah badci doona taana waa wallahi hawlo fiican oo samafal fiican baa laga wadaa xirada oo aad baan u farxsan way iska fiicayna si fiican baa hawluhuuga lagu adiga
kaasna waxa uu ahaa madaxa hay'adda arrimaha qaxootiga ee dalka Djibouti Hussein Hassan Darar waxa uu warramay wariyaha magaalada Djibouti Ramadan Muse dhowr ka tirsan ciidamada dalka Iraq ayaa geeriyooday kadib markii dagaalyahanayn ka tirsan Daesh ay weerareen saldhigyo ciidan. Wariyaha Xuseen Sanuun ayaa warbixinta nooga soo diray Qaahira.
Saraakiil ka mid ah ciidamada dalkaasi ayaa sheegay 7 ka mid ah ciidamada amniga Iraq inay dhinteen kadib markii nin ismiidaamiyay isku dhex qarxiyay saldhigga booliska ee Al-Mutawakkil ee magaalada Samra. Laakiin ciidamada Iraq ayaa toogasho ku dilay 2 kale oo isoo soo miidaamiyay oo doonayay inay isku dhex qarxiyaan saldhigga ciidamada. Dhinaca kale, dagaalyahanno ka tirsan ururka Daacish ayaa weeraray saldhigga Saka oo booliska ay ku leeyihiin bartamaha isla magaalada Samra. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi Iraq ayaa ku waramay dhowr ka mid ah dagaalyahanada Daacish inay geeriyoodeen ka gadaal markii ciidamada Iraq dagaal jihooyin badan ay ku qaadeen aagga saldhigyada weerarada loo geystay. Warbaahinta Iraq ayaa ku warantay in ciidamada Bandow ay ku roogeen magaalada Samra ee dalkaasi Iraq, waxaana la arkayay diyaaradaha qumaatiga u kaca oo dul heehaabaya hawada sare ee magaaladaasi. Weerarada loo geysay xarumaha ciidamada booliska Iraq waxaa sheegtay ururka Dowle Islaamiya ee ka dagaalama dalkaasi. Magaalada Samra waxay 110 kiilomitir dhinaca waqooyiga ay ka xigtaa magaalada Baqdaad ee caasimadda waddankaasi. Weerarada Daacish ay ka fulisay gudaha Iraq ayaa ku soo beegmaya xilli looga itaal roonaaday dagaalyahanada Daacish inta badan dagaalada ka socda dhinaca Mowsil iyo weliba xilli beesha caalamka xoogga ay saarayso sidii Daacish looga sifayn lahaa dalalka Iraq iyo Siriya. Haddaba Cabdixakiim Jaamac Yuusuf oo ah saxafi ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe ayaan weydiiyey sida uu u arko weerarada xalay iyo shalay ka dhacay gudaha dalkaasi Ciraaq.
Waxaan dhihi karaa waxay astaan u yihiin in kooxahaasu ay haatan dawaddu sii weqneyso kadib markii olole lagu qaaday oo dowladda Ciraaq qubadeeda iyo ciidankeeda militariga ay howlgallada waaweyn ka fuliyeen oo gacan ku haynta magaalada iyo deegaanada Mowsul hoostagana gacanta lagu dhigay intooda badnaa. Waxaan dhihi karnaa marka kooxahaas waxay doonayaan inay falkaas jeestaan si u sheegaan caalamka u sheegaan inay weli qara oo jiro oo wax samayn karaan. Sidoo kale waxaa lala xiriirsiin karaa arrimo badan oo hadda gobolka kusoo kordhay sida heshiisiinta dhinacyada isku haya Suuriya oo la dhihi karo magaalada Xalab kadib markii ciidamada militariga ee Suuriya ay dib u qabsadeen iyo wadahadallada halka ka socda iyo awaanta ay dhexka dhex wadaan Ruushka iyo Turkiga. Isbedelada halkaas ka dhacayna waxay u tahay astaan oo kooxaha nabadda diidan oo lugta ku leh argagixisada oo Daacish ay ka mid yihiin waxay doonayaan inay caalamka tusaan mar kale in aan maaragtay waanwaantaas way soo soconeen oo ma garatay ay rabaan inay kharibaadda iyo dhibaatada ay sii wadaan. Waxaa guul lagu tilmaami karaa arrimo badan oo maaragtay adeer adduunka ka socda oo adeer isbedelna oo ah nabadeynta Suuriya ay hordhac u noqoto in si toos ah loola biriro kooxahaas iyo kooxo kale oo maaragtay ku hoos nool oo doonaya inay iyaguna dadka dhiirigeliyaan oo ku qasbaan dadka kooxaha kale inay iyaguna ay ka fogaadaan nabadda. Laakiin waxa moodaa sanada kan 2017 hadda bilowday inuu noqon doono dabayaaqada kooxahaas.
Maalintii shalay ayay ahayd markii ugu yaraan 30 qof ay ku dhinteen dalkaasi Ciraaq kadib markii weerar ismiidaamin ah lala eegtay suuq mashquul badan oo ku yaalla magaalada Baqdaad. Ururka Daacish ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka lagu laayay dadka rayidka ahi ee ka dukaameysanayay halkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, halkaa weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Markii ugu horreysay taariikhda ayaa ardayda caalamka uga timaaday inay jaamacadaha iyo macadyada Mareykanka wax ka bartaan ay tiradoodu kor u dhaaftay 1 milyan. Waa sana dugsiyeedka hadda aanu ku jirna ee 2016 iyo 2017 ee, balse qaar ka mid ah macalimiinta iyo ardayda ayaa qaba in dhaliilada Donald Trump waa madaxweynaha la doortay ee Mareykanka ee u soo jeediyey dalka Shiinaha iyo dowlado kale ay aada saameyn ugu yeelan doonto tirada ardayda shisheeyaha ee jaamacadaha iyo macadyada Mareykanka iska soo xaadirin doono sanadaha soo socdo. Warbixintan waxaa inoo soo dirtay Mariama Diallo.
I was still just looking to see, is he going to do whatever he promised?
Raali ahada dhegeystayaal, maqalkaasi waad maqli doontaan khudbadihii uu jeediyey madaxweynaha la doortay ee Donald Trump xilligii uu ku guda jiray ololihiisa doorashada Mareykanka ee dhacday 8 November ee sanadkii tegey ayaa ahaa kuwa si gaar ah dareen u geliyay ardayda waxbarata ee jaamacadaha iyo macadyada dalka Mareykanka iyo kuwa haatan qorsheynaya inay ka soo biiraan ee weli dalalka koowaad ku sugan yihiin. Eric Wan waa Shiineys ka mid ah 6,000 oo arday ee ajaanibta ah ee jaamacadda New York Buffalo wax ka barato.
I was still just looking to see, is he going to do whatever he promised or is...
Weli waan ka warsugayaa inuu sameyn doono wax kasta oo uu ballan qaaday. Isbeddelkiisa siyaasadeed miyay saameyn ugu yeelan doontaa? Sababtoo ah wax badan oo cabsigelin ah ayaan ka maqlay saaxiibadayda. Xaqiiqdii, madaxweyne ku-xigeenka jaamacadda Stephen Donet waxa uu qabaa in khudbadihii xanafta lahaa ee ololihii doorashada aysan ahayn wax dhabta ah ee dowladnimo lagu maamulayo. Hase ahaatee, safar uu hadda kaga soo noqday dalka Shiinaha ayuu ku soo ogaaday in wicitaankii teleefoonka ee uu Donald Trump u diray hoggaamiyaha Taiwan ay dalkaasi Shiinaha hadal hayn badan ka abuurtay.
The Chinese were quite taken aback by the what appears to them to be the sudden abandonment of the one China policy.
Shiineysku waxay si garowsho leh isu weydiinayaan waxa uu muuqdo durqidda aan la filayn ee fikirka Shiinaha mid ah. Dadka aanu wada shaqeyna qaarkood waxa ay ugu yiraahdeen arrintani waxa ay noqon doontaa mid uu Mareykanku dhankiisa wax ku waayo. Waxaa jirta tiro aad u badan oo muwaadiniintayada ah oo jaamacadaha wax ka barto, waana dhaqaale aad u badan oo dalkeena ka baxa. Marka haddiidnana soo dhoweynaynin, waa in malaha ardaydayaduna aysan aadin dalkiina. Evelyn Livingstone waa madaxa diiwaangelinta ardayda caalamka ka timaada ee jaamacadda Mareykanka. Waxa ay leedahay, howlwadanadeena diiwaangelinta ee jaamacadda waxay xoogga saarayaan mabaadiida jaamacadda ee ah isqadarinta si ay jaamacaddu u hesho arday dunida ka timaado oo badan.
There is no crystal ball right now to say what will happen, but certainly a lot of questions were raised. So this fall we went back out to
ma jiraan cilmi qeybyo lagu ogaanayo wixii dhici doono, balse waxaa jirta in su'aalo la iska weydiinayo. Sida darteedna xagaagii waxaanu noqonay oo aanu ku noqonay magaalooyin badan oo ka mid ah Yurub, anigu shaqsiyan waxaan aaday Bariga Dhexe iyo Bartamaha Ameerika. Qof kale oo ka tirsan xafiiskanagana waxa uu tegay Hong Kong iyo Singapore. Hay-adda u qaabilsan ardayda dunida ee Mareykanka waxbarashada u imaanayo Institute for International Education ayaa sheegtay in uu dalka Shiinuhu yahay dalka ardayda ugu tirada badan Maraykanka u soo dirsada, dalka labaadna waa Hindiya, halka kan saddexaadna ay u dhegaystayaal yahay dalka Sacuudi Carabiya. Madaxa hay-addaasi Alan Goodman ayaa qaba in arrimaha doorashada aysan waxba ka bedelaynin tirada ardayda adduunka ka imaanaysa ee waxbarashada sare Maraykanka u soo doonanayso. Ku dhowaad 100 sano, kaydka taariikhda ee hay-addu marnaba tirada hoos uma dhicin marka laga reebo 2 sano ee ka dambeysay weerarkii daaraha mataanaha ahaa ee magaalada New York ee dalkan Maraykanka oo dhacay 11-kii bishii 9-aad ee 2001-dii.
We've looked at this during periods when isolationism was the declared foreign policy of the United States. We have looked at it through periods of recession.
Waxaanu fiirinay xilligii go'doominta la geliyay siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Waxaanu eegnay xilliyadii uu dhaqaaluhu hoos u dhacay iyo markii uu salka tagayba, iyo xilliyadii colaadaha iyo dagaalaha. Alan Goodman waxa uu yiri waxbarashada sare ee dalka Mareykanka waxaa maamulo dowladda dhexe, wax micno ahna ma samaynayso go'aan iyo tilaabo kasta oo ay iskuulladu isku dayaan inay kor ugu qaadaan tirada ardayda adduunka ka imaanaysa.
warbixintaasina Maria Diallo ayaa diyaarisay Jaamac Abuule. Jaamac ayaana soo jeedinaya haatana dhankii ciyaaraha. Waa kan Maxamuud Mascade.
waana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha saaka iyo caalamka. Horyaalka dalka Ingiriiska oo dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay ciyaaro isxiga la ciyaaray ayaa kulamo ka mid ah habeenkii xalay ahaa kooxu ay iskaga hor yimaadeen Millsboro. Waxay gegideeda kusoo dhaweysay kooxda Leicester City. Eber iyo Eber Bareja ayay ku kala baxeen Everton. Southampton ayay marti gelinaysay, oo macalinka Cuman ayaa markii labaad la kulmaya kooxdiisii hore Southampton oo kulankii kan ka horreysay ka badisay. Hase ahaatee, habeenkii xalay ahaa waxaad mooday isagii ciyaartoydiisu inay soo dhaarsadeen oo 3 iyo 4 ayay Southampton kaga badiyeen. Ciyaaryahan Lukaku ayaa goolasha mid ka mida dhaliyay oo ahaa gool aad u qurux badan. Manchester City iyo Burnley oo ku ciyaaray gegida Etihad Stadium ee magaalada Manchester ayaa kulan xiiso badan uu dhex maray. Manchester City qaybtii hore ee ciyaarta waxaa calaamada guduudan loo taagay ciyaaryahan Fernandinho oo markii 3-aad intii horyaalku socday calaamada guduudan la siiyey. ciyaaryahan Fernandinho waxa uu ahaa kabtanka kooxda, sidoo kale waa ninka qadka dhexe isku haya kooxda Manchester City. hase ahaatee, waayitaanka ciyaaryahankaasi ay weysay Manchester City uma aanay dhutin, oo ciyaaryahanada kaligii Sergi Aguero ayaa qaybtii dambe ciyaarta 2 gool u keenay. hase ahaatee, kooxda kubadda cagta ee Burnley ayaa gool la timid, oo ciyaaryahan Ben Mi ayaa gool u saxiixay, waxayna u ekeed kooxdaasi in ay gool kale dhalin kartay, walow sidaa ay guusha ku raacday kooxda Manchester City 2-1. macalinka Guardiola ee kooxda Manchester City ayaa kulanka kadib waxa uu ahaa nin carab fara badan ay ka muuqatay, islamarkaasina markuu warbaahinta la hadlayay ma ahayn Guardiolihii la yaqaanay. waxa uu dhaqan ekaa macalinka Mourinho ee Manchester United. su'aashii la weydiiyeyba kama aanu jawaabayna si cala leh ayuuna u hadlayay, isagoo xusay in aanu ilaa iyo hadda fahmi la'yahay habka iyo xeerarka ciyaarta kubadda cagta ee dalka Ingiriisku ay u shaqeeyaan. Sunderland oo gurigeeda ku ciyaaraysana waxay Bareja 2-2 gelisay kooxda kubadda cagta ee Liverpool, oo fursaddii ay ugu soo dhowaan lahayd kooxda kale ee iyadu horyaalka dalkaasi uu gaaminaysay Chelsea iska khasaarisay, oo halkaa 2 dhibcood ku weysay. ciyaaryahanka la yidhaahdo Jermaine Defoe ayaa 2 gool u dhaliyay kooxda Sunderland, labadaasi goolna waxay ahaayeen rigoorayaal, oo waxa ay ka dhigayaan kooxda Sunderland inay halkaas iyana 1 dhibic kaashay. West Bromwich Albion 3-3 ayay kaga badisay kooxda Hull City. West Ham United iyo Manchester United oo kulan xiiso badan uu ku dhex maray garoonka London Stadium ee magaalada London ee kooxda West Ham ay ku ciyaartana, waxaa ciyaartaasiyana ay ku soo gabagabowday 2-0, oo kooxda Manchester United ayaa goolashaasi qaybtii dambe ee ciyaarta dhalisay, waxaana ciyaartaasi wax weyn ka bedelay ciyaaryahanka Rashford iyo Mata oo ciyaarta gadaal laga soo geliyey. labada ciyaaryahan banooni isku dhufsadeen ayaana goolka Mata uu dhaliyey uu ka yimid. asaate ciyaaryahan Islatan Ibrahimovic oo soo qatimay goolashaasi ayaa goolka uu dhaliyey waxa uu ahaa gool offside oo aan xaq ahayn inuu dhasho marka la eego sharciga ciyaarta kubadda cagta, waxaana taa ay ka caraysiisay macalinka West Ham United Village oo til sheegay in arbitraha ciyaartaasi uu ahaa nin shaqadiisii kasoo bixi waayey. waxa uu sidoo kale macalinka Village uu aad uga carooday calaamada guduudan ee Sufyaan Faquli la siiyey qaybtii hore ciyaarta markii 15 daqiiqo ay socotay, taasi oo uu ku tilmaamay inay xaqdarro ahayd warbaahintii ciyaarta tabinaysana ay ku raacday iyo weliba dadka ciyaaraha kubadda cagta ka faallooda oo ay leeyihiin haddii ciyaaryahankaasi sida qaldan ciyaarta lagaga saaray uu garoonka ku jiri lahaa waxaa suuragal noqon kari lahayd in kooxda kubadda cagta ee westham united ay halkaasi wax uun kala tegi lahayd dhibicba ha ahaatee kulamada kale ee xiisaha leh ee dhegaystayaal maanta la ciyaari doonana waxaa ka mid a kooxda kubadda cagta ee f c bournemouth ayaa gurigeeda ku soo dhoweynaysa arsenal crystal palacena swansida ayay la kulmaysaa halka stoke city ay watford foodda isgelin doonaan maalinta berita ahna kulan xiiso badan oo dabcan taageerayaasha kubadda cagta ee dalka ingiriisku ay si aad iyo aada isha ugu hayaan ayaa waxa uu dhex mari doonaa kooxaha tottenham hotspur iyo chelsea oo dad fara badan ay ku ducaysanayaan in tottenham 13 kulan ee lasoo dhaafay chelsea ay badi weysay in ay iyadu noqoto kooxdii ugu horreysay ee rikoorkaasi ka jebisa chelsea la arki doonay halka ay hawshaasi ku soo gabagabowdo iyo weliba in chelsea ay iska caabiso ciyaaryahanada tottenham oo gurigooda ku ciyaaraya habeen dambe tan iyo kulan dambe dhegaystayaal waa mascado idila sidaa iyo nabadgelyo
maxamuud mascad ayuu kaasi hayay ciyaaraha haddii aan dhegeystayaal qodobada warka ugu dar karoonaa mid idinka cabsina madaxweynaha faransiiska ayaa waxa uu sheegay askarta dalkiisa ee ka kaalmeynaya askarta ciraaq dagaalka ay kula jiraan kooxda daacish in dadaaladooda ay ka hortegayaan in weeraro laga geysto dalkooda
dhanka turkigana dhegeystayaal dowladda turkiga ayaa sheegtay inay soo u dhowdahay soo gudbinta qofkii lagu tuhunsanaa weerarkii ka dhacay magaaladaas istanbul habeenkii sanadka cusub weerarkaas oo lagu dilay 39 qof ayay dowladdu sheegtay inay faraha ku dhigi rabto qofkii ka dambeeyey anna inaan riyada baas bartamaha habeenkii barkimaha ku moodoon beerka saara ma ogtahay axmed cali cigaal ayaanu kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenii aroornimo waa ibraahim xasan daadure iyo aniga waa jaamac buula jaamac oo idin leh tan iyo idaacaddeena duhurnimo ismaqal dambe oo xiise leh
adan auga adan auga berkasara